Basām kājām skrienu pretī saulē varbūt. Šorīt agrātā virs kalnu virsotnēm sāks zemī atkal sēt. Vēl lēnāk plūst var tikai ledājs pret kalnu, bet paties ir prieks man par tevi domas. Līdz mielēm izsapņot, katrs brīdis rikā, sekunde īsā, katra nākamā šķiet vēl mazliet straujā. Bet līdz rīta gaismai tik nedaudz nošaut, nošaut mēs bez sudrama lodes mūs nenotvers. Pakārt, pakārt nespēš, vīras silpas mūs nenoturēs. Nav nozīmes, lai mēs būsim pagātnē. Šis mirklis ir tāds, kas visu mums nozīmē. Uguns, kurā liesmas stāstā dejot ciet dziesmas, sapnim pienāca beigas, stāstam pienācis gals ar rīta saules stariem. Katrs brīdis rikā, sekunde īsā, katra nākamā šķiet vēl mazliet straujā. Līdz rīta gaismai tik nedaudz nošaut, nošaut nespējas, sudraba lodes mūs nenotvers. Pakārt, pakārt nespējas, vīras silpas mūs nenoturēs. Nav nozīmes, vai mēs būsim pagātnē. Šis mirklis ir tāds, kas visu mums nozīmē. Es kā bērns aiz tavām durvīm paslēpos, jo zinu, ka šodien mūs neviens nenodos, bet ja nodos, tad nopēc un nosvēc vēl tirgu pārdos. Es kā bērns aiz tavām durvīm paslēpos, nošaut, nošaut mēs pēc sudrama lodes mūs nenotvers. Pakārt, pakārt nespējas,